Tā pievienotā vērtība iedvesmo man dzīvot priekpilni, enerģiski, neatkarīgi no vecuma. Un šogad uzstāsies gandrīz 300 dalībnieki, 24 kolektīvi, gan tie, kas dzied, kas dejo, kas muzicē. Programma tiešām ļoti iespaidīga un arī iedvesmojoša, jo mums ir bijis tā, ka nāk pie mums kā rīkotājiem dalībnieki un saka, ziniet, pirms pāris gadiem tu nāc un kā skatītāji domāju, o, kaut es varētu iestāties tajās līnijās, un cik redzēt, es šodien uzstājos šīs skatuves, jo šis festivāls ir iedvesmojis skatītājus kļūt par koncertu dalībniekiem.